Vi nærmet oss nå målet, og luken i midten ble åpnet. Den var tung å få opp, og jeg fikk helt panikk ved tanke på vi ikke skulle klare det. Men der gikk den opp, og luften slo oss i møte iskald og frisk. Deilig norsk frisk luft, blandet med lukten av skog. Så kom øyeren, og vi fikk ordre om å innta plassene. Jeg synes nå det var på tide å forklare Gregers at det kunne hende at vi landet i dårlig terreng. Det var kanskje litt sent, som Gregers sa senere, men bedre sent enn aldri. Så kjente jeg igjen Enebakknesset som trådte klart frem i alt det hvite. Jeg bøyde meg frem og trykket hånden til Gregers, og et øyeblikk efter fikk vi rødt lys og action-stasen. Naturligvis var vi fryktelig oppspilte, og hjertet dunket, men merkelig nok var jeg for en gang skyld ikke nervøs. Det var ingen vei utenom, det måtte gjøres. Så kom grønt lys og go! Og dermed får jeg ut av hullet. Pusten ble bokstavlig talt slått ut av meg og trykket, og da jeg så opp, oppdaget jeg fallskjermsnorene var tvunget helt sammen til en snor. Dette var meget farlig da skjermen ikke kan folde seg ut på den måten. Nå måtte jeg holde armene tett inntil siden og vente til jeg var snur rundt, slik at skjermen kunne åpne seg helt. Med det samme snorene var åpne, var det å stoppe snurring ved å strekke ut armene og få tak i snorene. Så hang jeg der og svevde mellom himmel og jord. Jeg så flyet forsvinne bortover mot Oslo, hvor det efter planen skulle droppe noen flyblader. Jeg prøvde å se efter Gregers, men så kom jorden stormer opp mot meg, og jeg fikk nok med å konsentrere meg om landingen. Jeg forstod straks at det jeg hadde fryktet var hent. Vi var droppet på feil plass. Og i stedet for dalen i en behagelig bløt mye, så det ut som at jeg skulle få en temmelig røff landing. Jeg så i et glimt at jeg kom til å havne på kanten av stup. Jeg klarte så vidt å unngå kanten ved å trekke i to av snorene. På den måten kunne vi styre litt grann. Jeg kom klar av stup og seilte ned i uren og kom farlig uten å bli skadet. Nå sto jeg i Norge. Jeg slo av fallskjermslåsen på brystet, der den spratt opp og vred fallskjermen av meg. Så tok jeg av meg hjelmen. Det suste og sang for ørene mine, og nå hørte jeg trekspill. Faen også, tenkte jeg. Vi er vel dumpet rett opp i en tysk forlegning. Så synes jeg at det var orgelmusikk, og nå forstår jeg at det var hørselhallusinasjoner. Det ringte i ett sett for ørene, så det var vanskelig å høre noe. Det kom antagelig at det lange og hurtige fallet jeg hadde på grunn av tvinning av fallskjermsnorene. Jeg begynte nå å løse på glidelåsen i drakten. Den var virkelig aldri tidlig, og snart sto jeg i min engelsk uniform, der midt i skogen. Jeg var alvorlig redd for Gregers. Jeg forstod at vi var kommet ned i et dårlig terreng, som det i det hele tatt gikk an å lande i, og det var et under at jeg ikke hadde slått meg kvekk i gjeld allerede i starten av vår ekspedisjon. Det første jeg hadde gjort da jeg landet var å høre efterretning av flyet, så brakk jeg av en gren av et grantre og la den i den retning som flyet hadde tatt. Dette måtte gjøres hvis jeg skulle ha noen sjanse til å finne igjen konteinerne. Det smalt og braket i et sett fra en sjø som lå ved siden av. Det var frosten som fikk det til å sprake i isen. Jeg innbilte meg først at det var Gregers som lå i isen og kavet. Nå tok jeg retningen der flyet forsvant og kavet meg opp langs med det stupet som jeg så vidt hadde unngått. Jeg fikk slitt meg opp på toppen, og efter en halv times tid fant jeg Gregers. Vi hadde hver for oss trodd at den andre var gått fløyten under landingen. Gregers var landet nede i et lite hull av det slaget som det er så mange av i Østmarken, med noen få grantre på bunnen. Han silbløte for ansikt som han hadde slått, både da han hoppet ut av hullet og under landingen. Det var meget alminnelig vi slo ansiktet bort i kanten av hullet. Jeg kikket litt på sårene, men det var ikke noe farlig. Så tok vi opp ved vår lamme lerke med rom i og skålte for hverandre og ønsket oss velkommen til Norge. Nå gjaldt det å henge i og arbeide mens månen var oppe. Det var svært viktig å få ned alle skjermer fra trærne før det ble lyst. En slik fallskjerm kan ofte ses på flere kilometers hold, selv når den henger oppe i tre og for eksempel er farget rød. De fallskjerm som blir brukt til konteinerne og pakkene er i alle mulige farger, i motsetning til dem som vi bruker når vi hopper ut. De er hvite og den aller fineste silke. Gregers og jeg slet svært meget den natten. Månen gikk ned, og vi hadde ikke funnet noen spor av konteinerne eller pakkene. Det så svart og trist ut det hele. Men Gregers påstod han hadde sett flere skjermer i luften, i motsetning til meg som ikke har sett annet enn jorden som nærmer seg. Vi tok oss en liten pinne igjen og gikk tilbake dit hvor vi hadde fallskjermene våre. Den til Gregers hang oppe i et tre, så vi hadde et hardt slit med å få den ned. Så tok vi og tullet oss inn I fallskjerm, la pistolen og håndgranaten klare til bruk, og prøvde å få litt velfortjent søvn. Når jeg tenker på det nå, kan jeg nesten kjenne den merkelige stemning vi var I den natten. Det kimte fremdeles og merkverdig for ørene mine, og vi lå vel hver for oss og tenkte mer rart. Jeg tenkte tilbake til krigen I Norge, på den forsmedelige følelsen av stadig å bli jaget, uten å kunne slå noe særlig fra meg. Jeg minnte oss I nettene på Ullevål sykehus, de lange, lange nettene, hvor alt så håpløst ut, og hvor det lille verset, kjemp for alt hva du har kjært, nesten drev både sykepleien, skønn og meg selv til vanvidd. Jeg tenkte vel også på den gang jeg lå ute om dagen I skogen og holdt øye med hytten efter flukten fra Ullevål. Jeg sendte vel kongen vår en tanke, han som har blitt jaget på samme måten som jeg selv var blitt det, og så tenkte jeg på hvor forbannet kjekk Gregers var, og hvor avhengig vi kun var blitt av hverandre, og hvor fælt det måtte bli for ham som ble igjen der som den andre falt. Så rørte Gregers på seg og spurte visken om jeg frøs. Jeg oppdaget nå at I grunn lå jeg hakket tenner. Vi tok og la oss tettere sammen. Rygg mot rygg for å holde varmen. Det ga oss en merkelig følelse av trygghet. Vi lå og frøs om natten til det lysene, så klemte vi på med leting. Vi fikk snart orientert oss og fant ut at vi var landet ved Steinsjøen. Mellom Tonevann og Steinsjøen antok vi at konteinerne måtte være. På Steinsjøen fant jeg en svær grønn skjerm. Der var altså en pakke landet ut på isen. Inne ved land fant vi en pakke til, så var det slite å dra på dem inn til land og prøve å få vekk sporene. Så gikk vi frem og tilbake I den retning flyet hadde fløyt, og endelig fant vi alle konteinerne. De hang efter skjermene opp I en treklynge. Det var et forbaskende hårdt arbeid å få trukket ned skjermene av trærne. Skjermene var svinaktig sterke, og når de henger over toppen på grantrærne, må den som regel helt opp I tre og kutte løst der som man ikke vil ta og felle trærne. Vi slet og halte og dro, og etter mye mas har vi til slutt fått ned alle skjermene. Nå kunne vi puste lettet ut, da vi visste at heretter kunne de I hvert fall ikke se oss på lang avstand. Nå først kunne vi tenke på å få oss litt varmt I livet. Det var allerede langt ut på eftermiddagen, og vi var sultne. Våta, svette og frosne. Vi hadde en liste over det som konteinerne inneholdt, så vi kunne lett komme til det vi hadde bruk for. I en av pakkene hadde vi to par ski og staver, et brenngun maskingevær, en tommygun og fire stengun. Vi gjorde klar tommygun og en stengun I tilfelle vi skulle bli overrasket. Jeg hadde I mellomtiden funnet en god plass til teltet, som Gregers pakket ut av en av pakkene. Plassen var glimrende I betraktning av at det viktigste var å bli plassert slik at ingen kunne oppdage oss. Teltplassen lå inne I et forferdelig kratt, hvor det var fullt av våt mye rundt oss. Snøen smelte nemlig om dagen. Vi plasserte noen svære gummiplater som underlag for teltet om på granbar. Gummiplatene hadde vi tatt fra pakkene. Pakkene bestod av nærmest seilduskasser fôret med svære gummiplater. Pakken var firkantet og ca. 130 ganger 130 centimeter. Vi fikk på denne måten en meget godt underlag, fortelte vi bokstavlig talt bygde en liten flytende øy I all gjørmen inne I krattet. Så reiste vi vårt lille vidunderlig helsydde tomannstelt, la inn soveposen og krøp selv inn. Gregers tente på primusen og jeg hentet vann, og nå var det verst unnagjort. Vi var utrolig godt utstyrt med mat. Vi hadde massevis av tørrede frukter, svesker, aprikoser, pærer, rosiner, epler, og vi hadde 20 kilo spesiallaget søt kokosjokolade. Av proviant hadde vi eggepulver, tørrmelk og alle tiders mest sinnrike oppfinnelse med hensyn til lettvint turproviant. Det var kreibærs vakuumtørket kjøttproviant. Det var den gamle typen som var innpakket I bekpapir. Vi hadde tre forskjellige typer, B, C og MB, inneholdt biffkjøtt, C inneholdt fisk, nemlig torsk, og M var fårekjøtt. Kjøttet var blandet med gulrøtter og andre grønnsaker, og det hele var tørket inn og pakket slik at en liten firkant med B eller M, sammen med en liten firkant med tørrete poteter, ville gi en svær porsjon med deilig velsmakende mat. Pakkene var ikke større enn ca. 5x5 cm, og så vidt jeg husker gikk det omkring 20 på kilo. Gregers kokte en deilig, kraftig kopp med sjokolade, mens jeg laget I stand middagsmaten. Så spiste vi godt og tok oss et glass rom og en røyk efterpå. Vi var slitne og trette, og jeg følte meg grunn ikke vel. Vi fant ut at nå var det like godt å ta seg en lur, og vi la oss til å sove. Vi hadde vært meget forsiktige med ikke å efterlate spor rundt leien vår, og belegenheten var så bra at vi regnet med at vi ville oppdage tyskerne lenge før de fant oss. Jeg var lokalt kjent inn og i terrenget hvor jeg mange år hadde jaktet, mer eller mindre ulovlig, og jeg visste at vi lå på en plass som tyskerne ville ha svært vanskelig for å finne frem til uten lokalkjente folk. Vi sovet ut på kvelden, og jeg begynte å bli dårligere. Jeg fikk frysninger, og feberen røyk opp i over 40. Det tok ikke så lang tid å finne ut i at jeg hadde fått lungebetennelse. Jeg hadde også sting i siden. Gudskjelov så hadde vi M- og B-tabletter med oss, og Greger passet på som en smed på at jeg tykte i meg piller døgnet rundt. Jeg var temmelig syk og rotet, og pratet visst noe alldeles forfellig. Jeg var slått helt ut og forstod ikke stort av det hele på grunn av den kraftige feberen. Det måtte være uhyggelig for Greges. Vi hadde hørt en hund gjø, ikke så svært langt borte fra oss, og det var en ikke helt liten mulighet for at noen hadde oppdaget skjermen i trærne før vi fikk tatt dem ned. Greges fortalte meg efterpå hvor felt det hadde vært om natten å ligge inne i det bitte lille teltet der ute i skogen, mens jeg kommanderte og skrek i feberfantasier. Det nytte ikke å prøve å stoppe kjeften på meg heller. Greger stakkars slet og strevet hele tiden for å prøve å holde liv i meg. Jeg holdt nesten på å bli kvalt i slim og spy og var klissvåt av svette, og Greger hadde sin fulle hyre med å holde meg nede i soveposen. Ut på natten begynte det å regne, og alt ble fuktig og klamt. Gregers fyrte på primusen og kokte saft på rosiner og aprikoser, som jeg stadig tullet i meg. På toppen av all elendigheten begynte også Gregers å bli syk, men på en eller annen måte kom vi gjennom de tre første dagene, og jeg begynte å bli klar i toppen. De vidunderlige M- og B-tablettene tok helt knekken på sykdommen, og allerede femte dagen efter jeg var blitt syk, kunne jeg si til Gregers at nå var jeg ok igjen. Det var også på tide. Gregers hadde nesten slitt livet av seg med å dra og skyve de store, tunge konteinerne for å få gjemt dem bort, så ikke noen skogsfolk uforvarende skulle dumpe opp i dem. En konteiner er nærmest en stor sylinder som er delt opp i fire helt vanntette bokser som hver for seg er forsynt med lokk. Når konteinerne er pakket med sprengstoff og diverse andre ting, veier den ca. 100 kilo. Gregers ville nå dra inn til Oslo for å finne ut hvordan situasjonen la han. Han skulle oppsøke en gammel kamerat av meg, som jeg gikk ut fra var intakt, og denne skulle så komme ut i skogen og hjelpe oss. Han bodde på Jan, og det var derfor lett for ham å komme ut til oss. Hans navn var Kjell Staff, og han var oss til megen hjelp fremover. Gregers forsvant innover i skogen mot Oslo, og jeg lå igjen og var ganske spent på resultatet. Gregers var ettersøtt og lett kjennelig, og vi var i Findeland i ordets verste betydning. Tiden falt meg temmelig lang mens han var borte, og jeg oppkonstruerte i fantasien alt som kunne hende ham. Så ut på kvelden hørte jeg en gammelt kjent fløytesignal, som vi hadde brukt som gutter når vi likte indianer på Furumonen ved Jan. Jeg svarte, og litt efter kom Kjell Staff, bli jo fornøyd. Det var svinaktig moro å se ham igjen. Vi krabbet inn i teltet, jeg satt i gang primusen og kokte toddyvann. Vi brukte oss en god romtoddy og pratet og koset oss mens vi ventet på at maten skulle bli ferdig. Kjell var, som mesteparten av hjemmefrontens gutter våren 1943, temmelig underernært, og han var helt på gråten over at maven ikke tålte all den gode maten og sjokoladen. Han fortalte meg om alt det virvar som var blitt da jeg rømte fra Ullevål sykehus, og om alle kameratene som var arrestert eller stukket av til England. Min barndomsvenn og kamerat for krigen i Finland, krigen i Norge og nærmeste medarbeidene under det illegale arbeidet, Kolbein Levring, var mot forventning ikke blitt skutt eller sendt til Tyskland, men satt på Grini. Jeg hadde hørt om ham da jeg traff Sverre Miskau i London. Sverre var jo rømt fra nummer 19, og det var Kolbein som hadde laget nøkkelen som Sverre låste seg ut med. Kolbein hadde ikke bare laget nøkkel, men også prøvd den og låst opp døren ut til gaten, og kunne altså selv ha gått sin vei stille og rolig. Han hadde dog fått ordre til å bli innenfor murene, da han hadde den viktige jobben å være ganggutt som holdt kontakten mellom de forskjellige fangene. Han gikk inn igjen i fengsel og fortsatte sitt arbeid, skjønt han visste at meget talte for at han ville bli dømt til døden. Det er slike gutter Norge kan være stolt av. Kolbein satt inne i 2 år og 9 måneder, og da han kom ut begynte han å arbeide sammen med meg igjen, og 4. april 1945 ble huset hans omringet, og han måtte skyte seg vei ut gjennom ca. 50 gestapister, men dette er en historie som kommer senere. Jeg fortalte nå planene mine til Kjell. De gikk i korthet ut på å få tak i kanor og padle inn på Oslohavn, og der prøve å lure seg inn på skipssiden av båtene som vi skulle ta med våre sprengladninger. Kjell sa med en gang at han trodde ikke det lot seg gjennomføre, men han var villig til å være med på jobben. Han sa at jeg måtte ikke regne med at jeg kunne få med andre gutter på den jobben. Det hørte litt for risky ut. Vi trålet i tankene gjennom våre kjente, og resultatet var nedslående. Vi stanset da ved en mann som vi regnet med kunne bruke. Hans navn var Halvor Hadeland, også fra Jan. Kjell var villig til å bli noen dager ute i skogen hos oss og hjelpe der vi trengte det. Det var meget velkommen. Jeg var meget slapp og følte meg borte, men kvikne litt efter litt til. Det lille fuktige teltet var jo ikke det beste stedet for en rekonvalesent efter lungebetennelse, så jeg lå noen dager godt nedpakket i sovepose og lot meg oppvarte på alle bauger og kanter. Jeg snakket med Kjell om en kar vi kjente ute i Enebakk. Han var småbruker, og hans småbruk lå meget ideelt til, langt inne i skogen, men med vei rett frem. Bruket heter Birkeland, og småbrukeren Martinsen. Vi kjente ham ikke så svært godt, men allikevel så bra at vi visste at vi kunne stole på ham, selv om han ikke ville huse oss. Jeg var så pass skald at jeg burde komme i hus hurtigst mulig, så vi tok sjansen og Kjell dro ut til Martinsen for å snakke med ham. Så kom Greger tilbake og ga rapport. Han hadde oppsøkt den kontakten vi hadde fått oppgitt i England, og som vi kunne bruke i tilfelle vi ikke klarte å få tak i folk selv. Denne kontakten skulle sende et telegram til United Kingdom om at vi var vel ankommet til arbeidsstedet, men det viste seg at denne kontakt ikke kunne brukes. Nå, det var det ikke noe å gjøre ved, annet enn å spytte i nevne og klemme på med egne krefter. Kjell kom tilbake og sa at det var ok med gamle Martinsen. Han syntes det var hyggelig om han kunne få lov til å hjelpe oss. Så var det å klampe i vei 2 mil. Det gikk ganske bra, og snart så vi gården dukke opp nydelig omkranset av skog. Gregers ble begeistret over beliggenheten, og den lå virkelig praktfullt til. Den måtte omringes helt dersom vi ikke skulle ha en sjanse til å skyte oss ut. Gamle, gode Martinsen var et eneste stor smil da han fikk se oss. Kona hans, Torbjørg, må også bare bli og ønske oss velkommen tilbake til Norge. Nå pakket vi opp noen av godsakene vi hadde med oss, og Martinsen startet med en skrå. Torbjørg og guttungen Thor, som var 5 år gammel, kjørte i vei med et stykke sjokolade. Det ble naturligvis et stort festmåltid. Martinsen var typisk småbruker og satt ikke akkurat for fett i det. Han nekte å drive svartebørs og sendte også minst mulig av de sakene han produserte til meierier og så videre. Da gikk det jo bare til tyskerne likevel, mente han. Han solgte melken til folk som virkelig trengte det, og så kom kjørende helt fra Jan og Hauketo, altså over 2 mil. Han tok samme pris for melken av dem som han ville ha fått på meieriet. Han gjemte unna korn og poteter og hjalp folk med det lille han kunne skaffe. Han hadde 6 kuer og 1 hest, og det var bare han og kona som drev gården. Vi tok oss noen kraftige romtådyr efter maten, og mens den gode engelske tobakken lå i svære skyer over hele rommet, la gamle Martinsen ut om hvordan han hadde hatt det siden jeg sist så ham. Han fortalte meg stolt at han hadde gravd ned haglen og riflen sin. Han var svært interessert da vi lærte ham litt om Thompsons maskinpistol, og Steingun mente han at han skulle kunne klare å lage smien på gården. Vi overleverte ham høyt til en Colt 45, som vi lærte ham å bruke, og da han var gammel kavalerist og hadde vært korporal, tok vi like godt å få frem ham til sersjant. Vi måtte se å få flyttet på sakene våre og fraktet limpet nærmere operasjonsoppområdet. Vi bestemte oss for å prøve å få kontakt med Halvor Hadeland, som bodde rett ned ved sjøen. Det var med en rar følelse jeg syklet i vei nedover mot Jan, iført mine briller som kamuflasje. Jeg er gammel Jansgutt, og alle på Jan og Hauketo kjente meg. I slike situasjoner maler jeg naturligvis fanen på veggen og gjør fanen meget større enn den her. Jeg synes det ville bli veldig dramatisk om jeg skulle komme I kamp med tyskerne og bli skutt på mitt hjemsted akkurat 2 år efter jeg har flyktet. Nå synes jeg naturligvis at det var latterlig at jeg hadde hjertet opp I halsen da jeg kjørte forbi Jan stasjon, men det var nå så. Jeg ble ganske enkelt skremt av noen tyskere som stod der. I midlertid kom jeg bra ned til det huset som Halvor bodde I, og han trodde ikke sine egne øyne da han fikk se meg. Jeg ble med ham inn, og vi snakket hyggelig sammen. Halvor var den meningen hvis Gestapo fant ut at jeg var I byen, kunne han like godt dra til Sverige med en gang. Han ville så likevel bli satt fast, hevdet han. Jeg trodde ikke så mye på det, men Halvor tviholdt på sitt. Han var blitt arrestert den gang jeg ble tatt, og det var bare et under at han slapp unna. Jeg la korten på bordet og spurte om han kunne tenke seg å være med på en jobb. Han sa ja, men ville at vi da skulle ta han med over til England efterpå, det lovet vi. Hans mor var på sykehus for tiden, og det passet oss glimrende at huset var tomt. Derfor kunne vi bruke det som hovedkvarter. Vi fikk nå tak I Gregers, mens Kjell flyttet hjem til Jan, hvorfor han holdt kontakt med oss. Så bodde vi I et hus 10 meter fra Mosseveien, hvor vi vandret omkring I engelsk uniformer, mens tyskerne stadig kjørte forbi utenfor våre vinduer. Vi gikk I battledresser for ikke et øyeblikk å glemme at vi var soldater. Ble det rasje, var det så likevel neppe noen annen sjanse enn å skyte seg ut av hele skitten. Vi undersøkte noen nøye forholdene på Oslohavn, særlig vaktordning for skibene. Det var 3 patruljebåter som krysset havnen om natten og beskjøtt alt som viste seg på vannet efter mørkets frembrud. En videre var det sabotasjevakter ombord som hadde oppgave å passe på at ingen nærmet seg skipssiden. De var utstyrt med håndgranat og maskinpistoler og skulle efter sigende være nok så skvettende av seg. Det ble stadig snakket om vådeskudd som tyskerne presterte på havnen om natten. Vår plan var opprinnelig å utdanne ca. 20 gutter I shipping-sabotasje og gå løs på Oslohavn med opp til 10 kanoner som skulle angripe hvert sitt mål. Men vi måtte oppgi hele planen der det viste seg umulig å få mobilisert så mange folk av det rette slaget. Vi tok opp kontakt med en annen gammel kamerat av meg fra Jan, nemlig Arne Fredriksen. Arne arbeidet på Akers mekaniske verksted og kunne gjennom sitt arbeid skaffe meg forskjellige opplysninger og kontakt blant de folk jeg hadde brukt for på havnen. På den måten fikk jeg kontakt med alle tiders kjekkeste kar, nemlig Sigurd Jakobsen. Han arbeidet på Akers mekaniske verksted og var villig til å hjelpe oss. Men selv om vår opprinnelige plan var oppgitt, var vi fremdeles for få. Jobben så nifst ut, og karene trakk seg når de hørte hva det gjaldt. Vi kunne ikke forlange at de skulle ha den samme tro på at jobben skulle lykkes, eller den samme tillit til sine nerver I det avgjørende øyeblikk som vi. Her var trening og friluftslivet, og ikke minst det rikelige og kraftige kosten I Skottland grunnen til den forskjellige vurderingen. Vi hadde nå innvist 7 mann I våre planer, og det var bare 2 som ville være med. En av mine beste folk gjorde oppmerksom på at han trodde ikke han klarte å fullføre jobben, og det sannsynligvis var best at han ikke var med. Det var greit og ærlig. Men nervøsiteten grep altså om seg, og det var som sagt bare 2 mann som ville bli med meg. Ok, det var ikke noe å gjøre ved. Sigurd fikk en litt enklere, men vel så betydelig jobb. Han skulle ta seg Akers mekaniske verksted. Vi andre skulle så senke skip ut på havnen. Det var uhyre viktig at vi samkjørte slik at det under ingen omstendighet ble bare skipene på Akers mekaniske verksted som gikk. Det ville efter alt å dømme resultere I fra 10-50 dødsdommer som represalier om det ble til at det var arbeideren som hadde sabotert på Aker. Vi fikk nå inn 30 limpets til jobben og instruerte Sigurd I arbeidet. En limpet en sprengladding som festes på skipssiden ved hjelp av magneter. Dens vekt 5 kilo, og den inneholder 1,25 kilo med plastikk. Sprengstoffet ligger inne I en avlang jern- eller tynn blikkboks som flat på den siden som skal vende mot skipet. Blikkboksen ca. 25 cm lang og ca. 10 cm bred. Den utstyrt med magneter. Til antennelsen brukes en tidsforsinkelse som kalles AC-delay. Denne består av en spesielt kraftig detonator med en knallperle I enden som skrus tett inn I metallhuset, hvor det sitter et tennstempel som holdes oppe av 3 små kuler presset inn mot den koniske spissen på stempelet. Kulene holdes på plass av en liten hylse som presset ned av et fjærsystem som holdes på plass av en slags celluloid-blanding. På toppen av celluloid-korken anbringes en liten glasskule fylt med syre. Når kulen knuses, begynner syren å etse på korken. Efter en viss tid er korken oppspist og fjæren fri, slik at kulene blir presset tilbake og tennstemplet skutt inn i detonatoren. Kjell foreslo nå en meget ung gutt som han trodde ville bli med, Einar Riis Johansen, også fra Jan. Vi tok sjansen på ham tross i hans unge alder, og han erklærte seg villig. Nå var vi altså fire mann, og kunne i nødsfall gå ut med en mann i hver kano, altså fire kanoer. Men det naturlige og mest hensiktsmessige var å være to i en kano. Først og fremst gjorde vi planen til Sigurd helt ferdig. Det er alltid et stort ansvar med å bruke folk som arbeider fast på en arbeidsplass til en sabotasjejobb. Jeg måtte regne med at tyskerne i slike tilfeller ville slå så meget hardere til da de var livende redd for at folk her hjemme skulle begynne å sabotere på egen hånd. Da ville de være komplett hjelpesløse. Når det derimot gjaldt oss, forstod jeg at vi var militære som utførte en ordre, var enten det var slik eller slik, og at det for vårt vedkommende ikke hjalp med represalje. Planen som ble lagt med hensyn til Akers mekaniske verksted var omtrent slik. Sigurd skulle få smuglet inn limpetene, lunten, stengene og A-sidelays på Akers mekaniske verksted. Han skulle også ha med en engelsk uniformsjakke og en kommandolue. Alt sammen skulle gjemmes i en verktøykasse og ligge klar til den dagen da været var gunstig og jobben skulle gjennomføres. Han skulle da ved arbeidet slutt gjemme seg på en bestemt plass og holde seg hjem til han visste at vaktene var ute av sikte. Da skulle han sette sin limpes på. Så skulle han kaste uniformsjakken og luen på sjøen, hoppe over gjerdet og forsvinne usett. Han har tatt ut en mann på arbeidsplassen til å hjelpe seg. Så kommer vi til det som efter vår mening var det tøffeste ved jobben. Guttene skulle gå på arbeid dagen efter, dersom jobben gikk etter planen, og vi lager eksplosjoner, eller i det minste bråk. Det måtte være temmelig nervepirrende å gå rundt på åstedet og vente på å bli arrestert, om ikke for anså som et offer for represalier. Vi andre skulle i to kano og padle for Jan og inn til Oslo og i ly av mørket angripe våre mål, og hvis det gikk bra, fortsette tilbake til Jan og her få kanoen av veien. Så skulle vi møtes ute hos Martinsen og avvente resultatet. Det var nesten ingen båt inn i den tiden, og for å få trenet inn hele systemet bestemte vi oss for å lage en manøver og øve på noen skip som lå nede ved Nordstrand Kull- og Vedbolag. Det var tre svære plugger som alle var skadet ved bombeangrep og derfor ikke noe mål i seg selv. Det var tyske vakter der nede på Kull- og Vedbolaget og sannsynligvis også ombord. Det var derfor en ganske realistisk prøve og meget god trening for nervene. Vi dro ut i to kanoer, Halvor med Gregers og Einar med meg. Det er noe av den fineste følelse i verden å angripe en svær damper med en kano i en stille natt. Natten er mørk, men aldri for mørk. Du vet alltid hvor omtrent skipet ligger. I dette tilfellet padde vi forsiktig langs land, og så plutselig skipene dukket opp foran oss. Vi hørte tyske vaktposter inne på Kull og Vedbolaget snakke sammen og holdt uvilkårlig pusten. Så var det å bevege årene så forsiktig som mulig og gli frem gjennom vannet uten en lyd, stadig nærmere og nærmere det store svarte skipet som raget opp i mørket. I dette tilfellet visste vi at eventuelle vaktposter ombord ikke var noe særlig innstilt på sabotør og derfor ikke holdt utkikk med sjøen. Men om noen dager skulle vi operere inne på havnebassenget med vaktposter som stod og stirret ut i mørket og spent lyttet efter hver minste lyd fra vannet. Vi gled stadig frem og visste at var det en vakt som så ned i vannet, så ville han oppdage oss, og dermed ville det brake løs i natten fra maskinpistolen hans. Og selv om han ikke traff, ville det sikkert være dårlig for hjertet, som Greger spøkfullt bemerket til Halvor. Einar og jeg gled stadig nærmere, og plutselig var skipssiden der. Før vi kunne hindre det, dunket vi mot med et brak. Det skvatt i oss begge, og vi grep efter maskinpistolene, men intet hendte, og vi padlet forsiktig inn til skipssiden. Det er en herlig følelse å ligge ved en svær skipside og vite at du har klart å komme så langt, og nå skal jeg sette på ladningen som skal besørge resten. Alt gikk nå efter planen. Einar holdt kanon inn til med en svær håndmagnet, og jeg satte to limper på stang og helste dem ned under vannet, nede på nesten 2 meter, før jeg førte jeg den inn mot skipsiden, og dermed smalt den på og satt. Nå var det å trekke seg litt fremover og sette på den neste, og så fortsette alle 4 var på. I dette tilfellet hadde vi en hysing i den siste, og kunne få alle sammen av igjen ved å trekke av den første ved hysingens hjelp, og så resten ved korteksen som de var forbundet med. Alt gikk bra, og vi padlet litt ut fra siden, og trente nå et par ganger i å angripe helt lydløst og legge inn til skipssiden. Nå regnet vi med at vi var ganske bra samkjørte alle mann og kunne sette i gang for alvor, så snart været passet, og det var skikkelige båter på havna. Det var nå dessverre ikke så mange dager igjen til månen ble så stor at vi ikke kunne gjøre jobben. Været var strålende klart hver aften, og en dag skjønte vi at nå var det ikke noe å gjøre med det. Vi måtte, enten vi ville eller ei, gi opp jobben til månenskiftet var over. Derfor dro vi ut til Martinsen, hvor vi hygget oss så godt som mulig. Vi gikk litt på spilljakt, og jeg skjøt et nydelig stort rådyr. Det var en bukk med de peneste hornene jeg noen gang har sett. Vi levde meget bra på den, og Torbjørg laget deilige rådyrstek med riktig viltsaus til. Vi levde herrens glade dager på alt det gode vi hadde brakt med oss fra luftveien. Kaffe, te, sjokolade, ris, sukker, smør, bacon, alle slags tørkede frukter, sardiner, eggepulver, melkepulver og ikke minst tobakk. Så endelig kom det en dag da vi ville ha så og så mange ting med om natten som var måneløse. Nå gjaldt det å se og få gjort jobben. Det var alt langt ut på våren, og nettene ble lysere og lysere. Sigurd hadde fått alt sitt materiell på plass. Hver eneste dag var det den samme spenning. Vi håpet så innerlig på regnvær, men nettene var stadig klare. Døgnet rundt ba vi til alle guder vi visste om, men intet hjalp. Hver eftermiddag var Sigurd klar til sin part av jobben. Avtalen var at hvis vi bestemte oss for å sette i gang om kvelden, skulle Kjell sykle inn til Oslo, stille seg foran Akers mekaniske verksted og vente på Sigurd. Hvis nå Kjell hadde pipe i munnen, visste Sigurd at nå var det løs. Senere på kvelden klokken 22 skulle Kjell igjen paradere på et bestemt sted og røke en sigarett i 5 minutter hvis jobben skulle avlyses, trass i den opprinnelige beskjed. Vi gjorde 4 slike mislykte operasjoner hvor det begynte med gråvær, men så klarnet opp. Natten var nå så kort at vi forstod det ville ha sine vanskeligheter og padlet helt fra Jan inn på havna i mørket. Fra Jan og inn er det en 6-7 kilometer. Vi fant det derfor litt på planen og brakte materialen ut til Blekøya, som ligger mellom Sjursøya og Hovedøya. Så var det meningen å padle ut til Blekøya den kvelden vi hadde tenkt å starte og være der før mørkets frembu og så angripe derfra. Så kom endelig den dagen den 27. april 1943. Det tegnet bra, det var overskyet, og månen var borte den natten. Vi fikk sendt inn Kjell med signal til Sigurd om at i kveld skulle skje. Kvelden kom, og været så meget lovende ut. Vi tok avskjed med Kjell, og Arne padlet i vei med 2 kanoer rett utover mot Nesodden. Det var ikke nødvendig at folk la merke til at vi skulle innover mot Oslo. Da vi var et stykke ut på, snudde vi og fortsatte mot Hovedøya og Blekøya. På Hovedøya var det vakttårn, og her stod det tyske vaktposter og fulgte oss interessert i kikkertene sine. Det var jo litt guffent. Vi måtte padle rett forbi dem, der vi satt i engelske battledresser alle mann med en minnjakke over uniformstøyen, og med begge kanonene fulle av våpen. Vi prøvde å le naturlig, og det ble et tåpelig grin. Det er gjerne den feil man gjør når man har dårlig samvittighet. Vi kom forbi noen jenter som satt sammen med tyskere på stranden, og naturligvis skulle vi være kjekke og rope til dem og spørre om de ikke hadde noen jenter til overs. Om tyskerne hadde sagt ja, hadde vi sittet fint i det. Som det nå var, fikk vi bare et typisk slipere svar, og noe annet kunne vi heller ikke vente. Vi takket for rådet og padlet inn til Blekøya. Her lå vi knapt 200 meter fra de tyske vaktene på Hovedøya, og bak oss hadde vi Sjursøya som var spekket med tyskere. Vi hadde brukt noe lengre tid på turen enn vi hadde beregnet, så det kunne ikke være så lenge innen det ble for sent og ferdes ut på sjøen uten å bli anropt og beskutt. Det så ut som om været ville klarne, men det var ingenting å gjøre ved det nå. Det var for sent å få varsel Kjell og dermed Sigurd. Da måtte jobben gjennomføres. Klokken 11 ville Sigurd presse syrebeholderen i stykket på AC-delayen, og limpeten ville eksplodere 8 timer senere. Altså måtte vi gjennomføre vår part. Det var på en måte en lett så vite at alle broer var kastet av. Vi hadde ventet lenge nok, nå fikk det stå sin prøve.